to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ដល់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានកិច្ចសន្ទនារបស់ VOA អំពីដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាមេរិកអាស៊ានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីលើកឡើងថាសេរីភាពធ្វើនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការរក្សាបានការអនុគ្រោះពន្ធនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាមេរិកអាស៊ានក្រុងនឹងធ្វើការពិភាក្សាស៊ីជម្រៅទៅលើបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើនប៉ុន្តែបញ្ហាមួយចំនួនត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីអាស៊ានខ្លះអះអាងថាអាចនឹងដោះស្រាយបានជាមួយគ្នារវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบเดนនិងសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសដែលមានដឹកនាំកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រធានបដូវវេននៅឆ្នាំនេះបញ្ហាទាំងនោះអាចរួមមានទាំងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបរិស្ថាននិងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ដោយឡែកបញ្ហាស្មុគស្មាញដូចជារឿងវិបត្តិនយោបាយភូមាអ៊ុយក្រែននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនៅតែបន្តជជែកគ្នាលោកចាប់ចត្រានិងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជួនកិច្ចសន្ទនាអំពីដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំដ៏មានសារៈសំខាន់នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរាបា
ទបាទជម្រាបសួរលោកចាប់ចត្រា
បាទលោកខេមរានៅថ្ងៃពុធនេះគឺមួយថ្ងៃមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាមេរិកអាស៊ាននៅរដ្ឋធានី Washington នេះលោកខេមរាបានដើរសាកសួរមន្ត្រីអាមេរិកក៏ដូចជាមន្ត្រីឬក៏ប្រតិភូកម្ពុជាតាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំមួយនេះមកដល់ពេលនេះលោកខេមរាតើលោកអាចមានព័ត៌មានថ្មីៗបាទតាក់ទងមួយនឹងកិច្ចប្រជុំនេះបាទហើយសូមអ្វីដែលមិន
បាទគុណលោកចត្រាដូចប្រិមិត្តបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាមេរិកអាស៊ានគឺនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី13ខែឧសភានេះហើយមានប្រទេសអាស៊ានដែលមានសមាជិកចំនួន10ជាមេដឹកនាំអាស៊ានហ្នឹងត្រូវលោកប្រធានាធិបតីโจ ไบเดนបានអញ្ជើញមកកាន់រដ្ឋាភិបាល Washington នៅក្នុងនោះមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដែលលោកជាប្រធានបដូវៀននៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះអញ្ចឹងហើយមេដឹកនាំអាស៊ានដែលមកដល់ទីនេះគឺថាមកត្រៀមចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងហើយនៅក្នុងពេលដែលមានបញ្ហាជាច្រើនដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ក្តីនៅក្នុងសកលលោកក្តីដូចលោកចត្រាបានសួរខ្ញុំមិញហ្នឹងថាតើមន្ត្រីសាររដ្ឋអាមេរិកមានការគិតគូរយ៉ាងម៉េចនិយាយអំពីរឿងអ្វីខ្ញុំអាចមានព័ត៌មានអីថ្មីអាប់ដេតឬក៏មានបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានអីខ្លះនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺថាបញ្ហាតាក់ទងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺចង់បានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ីជម្រៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយនឹងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននេះរដ្ឋបាលមុនគឺមានការប្រឡែងដៃខ្លះពីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានឥឡូវនេះមកដល់ពេលនេះគឺមកដល់រដ្ឋបាលលោក Biden គឺលោកមានកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាងណាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសមាគមអាស៊ាននឹងហើយលោក Kurt Campbell ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សេដ្ឋវិមានទទួលបន្ទុកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏បទដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នឹងគឺលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងសន្និសីទមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington USIP ដែលវិជាស្ថាននឹងបានធ្វើឡើងហើយលោកបានថ្លែងសារជាច្រើនអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាពិភាក្សាគ្នាឲ្យបានលំអិតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះពីព្រោះថាមានការជជែកគ្នាច្រើនមកហើយហើយនៅពេលនេះគឺថាដល់ពេលដែលយើងត្រូវធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាននឹងត្រូវធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចុះហត្ថលេខាជាមួយគ្នាទៅលើបញ្ហាជាច្រើន ដូចជាបញ្ហាអប់រំបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មឬក៏រឿងដូចជាបរិស្ថានរឿងបញ្ហាដោះស្រាយរឿងកូវីដ19ដែលកំពុងតែដូចថាវាប្រហាពិភពលោកនៅពេលនេះបញ្ហាអ៊ុយក្រែនបញ្ហាភូមិនីបញ្ហាអ៊ុយក្រែននោះគឺថារុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនទៅហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចង់បានចង់ឃើញថាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយដាក់សម្ពាធទៅលើរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីឯកោឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់សកម្មភាពឈ្លានពានឬក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ឬក៏ជនស៊ីវិលរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសរាប់លានអ្នកមកដល់ពេលនេះនឹងមានការស្លាប់ការរបួសអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាចលនាមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននេះ
បាទលោកកាមេរ៉ានៅពេលនេះយើងកំពុងតែឈរនៅពីមុខរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងហើយលោកកាមេរ៉ាបានលើកឡើងហើយអំពីគោលជំហររបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ដែលជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្នសំណួរបន្ទាប់ខ្ញុំចង់សួរថាយើងដឹងហើយថាស្ថានភាពរដ្ឋបាលលោក Trump គឺហាក់ដូចជាឃ្លាតឆ្ងាយអំពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍តែឥឡូវលោក Biden ក៏គាត់សម្រេចចិត្តចូលរួមធ្វើការជាមួយសហការជាមួយនឹងអាស៊ានវិញហើយខ្ញុំសួរថាតើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានសារៈសំខាន់ដូចម្ដេចខ្លះចំពោះអាមេរិកបាទ
បាទបញ្ហាជាច្រើនដែលជាសារៈសំខាន់យើងអាចមើលបានពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសហគមន៍អាស៊ានមានប្រជាពលរដ្ឋដល់ទៅយ៉ាងតិច650លានអ្នកជាទីផ្សារទី4នៅលើសកលលោកដែលនាំចូលផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយជាការសំខាន់ទៀតគឺថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរឿងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់មិនឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកពីភៀកគីណាឬក៏ថៃរសាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ហើយក៏ភារកិច្ចសំខាន់គឺវិស័យការទូតវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មការនាំចេញនាំចូលអីហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយបានជាតំបន់ហ្នឹងក្លាយទៅជាតំបន់ដែលសំខាន់មែនតើសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះថាទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកមានតែការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងចិនឲ្យបានខ្លាំងទេនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទាំងជំនួយក្តីទាំងការផ្ដល់ជាសម្ភារៈបច្ចេកទេសឬក៏ការវឹកវើនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អីក្តីដោយលោក Kirk Campbell មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សេដ្ឋកិច្ចវិមានបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងនេះជាការចង់ពង្រីកលទ្ធភាពឬក៏ពង្រីកដូចថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងភាគីទាំងពីរអាស៊ានហើយនិងអាមេរិកហ្នឹងហើយនៅឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលកម្ពុជាបានធ្វើជាប្រធានហើយធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាផ្សេងៗទៀតនៅចុងឆ្នាំដូច្នេះហើយជាឱកាសល្អដែរដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានឱកាសនឹងអាចគិតគូរពីបញ្ហាហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកជំនាញហើយនឹងនៃប្រទេសទាំងពីរអាចនឹងទៅជួយគ្នាហើយមានផលផ្លែល្អអំពីរឿងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយនឹងសារៈសំខាន់នៅក្នុងរឿងទំនាក់ទំនងរវាងប្លុកអាមេរិកហើយនឹងអាស៊ាននេះបាទ
បាទលោកខេមរ៉ាយើងល្អណាស់យើងនិយាយអំពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននៅពេលនេះដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនេះលោកខេមរ៉ាបានទទួលព័ត៌មានព្រឹកមិញហើយដែលទៅសាកសួរមន្ត្រីកម្ពុជាជាច្រើនដែរតើប្រតិភូកម្ពុជាកំពុងធ្វើអ្វីបាទហើយគាត់កំពុងរៀបត្រៀមគាត់ជាកំពុងត្រៀមដើម្បីកិច្ចប្រជុំនេះមែនទេតើគាត់មានមតិអ្វីខ្លះឬក៏មានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទ
បាទនៅភាគីកម្ពុជាគឺថាមានការត្រៀមចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដើម្បីនឹងពិភាក្សាហើយនឹងបន្តពិភាក្សាថ្នាក់ដោយថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក៏ពិភាក្សាមន្ត្រីកម្ពុជាក៏ត្រៀមនឹងចូលរួមពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី13ដែលជាថ្ងៃសរុបចុងក្រោយ
ចុះប្រទេសកម្ពុជាតើក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននេះតើមានត្រូវបានគេរំពឹងថាឲ្យសម្រេចបានអ្វីខ្លះបាទនៅក្នុងប្រធានបទទាំងអស់ដែលគេប្រជុំនេះនឹងផ្ដោតលើបាទ
បាទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននេះយើងឃើញថាមានបញ្ហាជាច្រើនស្មុគស្មាញហើយបញ្ហាជាច្រើនប្រហែលជាមិនសូវស្មុគស្មាញអាចនឹងយល់ព្រមព្រៀងគ្នាបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រមមន្ត្រីទាំងពីរភាគីទាំងអាស៊ានក្តីកម្ពុជាក្តីហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីគឺថាមានន័យថាដូចជាបញ្ហាអាកាសធាតុបំរែបំរួលអាកាសធាតុឬក៏ឧស្ម័នស្អាតឬក៏បញ្ហាដូចថាដោះស្រាយរឿងជំងឺ COVID-19 ផ្ដល់ជំនួយឬក៏ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអីយ៉ាងម៉េចអីអញ្ចឹងទៅបញ្ហាបរិស្ថានអីហ្នឹងអាចជាការព្រមព្រៀងគ្នាដោយមិនសូវមានភាពតានតឹងទេ ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលតានតឹងគឺដូចជាខ្ញុំលើកខាងដើមអញ្ចឹងបញ្ហាភូមិដែលមានប្រទេសមួយចំនួនក៏មិនសូវសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងភូមិដែរហើយក៏មានប្រទេសមួយចំនួនក៏មិនសូវសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរតកតងទៅនឹងរឿងអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានពីព្រោះថានៅក្នុងតំបន់ក៏មានប្រទេសខ្លះក៏មិនស្អប់រុស្ស៊ីទាំងអស់ហើយក៏មិនស្រឡាញ់រុស្ស៊ីទាំងអស់អញ្ចឹងហើយប្រទេសខ្លះក៏នៅរក្សាតុល្យភាពមិនចង់ប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងរុស្ស៊ីឬក៏មិនចង់ប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងចិនឬក៏ពាណិជ្ជកម្មជាមួយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអីក៏ប្រទេសអាស៊ានទាំង10មានភាពឆ្លាតវៃខ្លាំងមែនតើអាស៊ានមិនចង់ឲ្យឃើញថាសហគមន៍នឹងបែកបាក់ផងហើយមិនចង់ឲ្យគេមើលមកឃើញថាសហគមន៍នឹងមានការងាកបែរទៅប្រទេសនេះឬក៏ប្រទេសនោះអញ្ចឹងហើយនេះជាការដែលអាចនឹងមានការសម្រេចបានមួយចំនួនទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនហើយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតมันអាចសម្រេចបានគឺប្រហែលជាអាចនឹងទុកទៅជែកពិភាក្សាទៅដល់កិច្ចប្រជុំផ្សេងៗនៅលើក្រោយទៀត
បាទនេះជាសម្មូលចុងក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើលោកខេមរ៉ាបានទទួលព័ត៌មានអ្វីខ្លះទាក់ទងមួយពិធីនេះថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃនេះបាទ
បាទតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានទទួលដូចជាការគ្រងទុកហើយប្រិមិត្តក៏បានដឹងដែរដែលខាងសារព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលបានផ្សាយជាច្រើនលើកហើយថានឹងមានមនុស្សយ៉ាងច្រើនរហូតដល់2000ឬក៏ប្រហែលជាយ៉ាងតិចក៏2000អីចឹងដែរហើយជាក់ស្ដែងយើងមិនដឹងថាប្រមាណទេប៉ុន្តែនេះជាការគ្រងហើយអញ្ចឹងយើងចាំមើលថាតើនឹងមានការចូលរួមទទួលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់ទៅ2000នាក់នៅក្នុងថ្ងៃធ្វើការមែនឬក៏យ៉ាងណាពីព្រោះថានេះគឺជាការគ្រងទុកពីយូរមកហើយហើយ VA បានសុំការអនុញ្ញាតដើម្បីនឹងសុំចូលទៅយកព័ត៌មានដែរដើម្បីនឹងរាយការណ៍ជូនអំពីរឿងនេះថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងថ្លែងការអ្វីខ្លះហើយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ហានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មឬក៏សង្គមគិច្ចឬក៏សុខាភិបាលបញ្ហាកូវីដអីហ្នឹងរឿងអ្វីខ្លះដែលលោកនឹងលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកដែលត្រៀមមកស្ដាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីយកជាគំនិតហើយនឹងពិចារណាឲ្យដឹងអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងចេញពីមាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងមិនមែនថាចេញពីលើទំព័រសារព័ត៌មានឬក៏ចេញពីមនុស្សធម្មតាទេប៉ុន្តែនេះគឺជាព័ត៌មានដែលចេញពីមេដឹកនាំនៃប្រទេសមួយអញ្ចឹងហើយ VA បើសិនមានឱកាសនឹងចូលរួមយកព័ត៌មានគឺ VA នឹងផ្សាយជូនដល់ប្រិមិត្តផងដែរឲ្យដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការជួបប្រស័យតាក់ទងគ្នារវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងនៅទីនេះឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរមកពីប្រទេសកាណាដាឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗទៀតផងដែរហើយអញ្ចឹងចាំមើលជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាបាទដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាមេរិកអាស៊ានដ៏សំខាន់នេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចាប់ចត្រាបាទ
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នឹងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សវនាការសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាបានឈានដល់ជុំទី39គិតត្រឹមថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះសហមេធាវីការពារក្តីរបស់អតីតប្រធានបច្ចុប្បន្នរូបនេះបានឲ្យដឹងថាគ្មានការរីចម្រើនទៅមុខក្នុងការបង្ហាញផុសតាងនៅក្នុងសវនាការដែលអាចយកជាការបានមកគ្រប់គ្រងបទចោតលើលោកកឹមសុខានោះទេសហមេធាវីលើកឡើងថាការនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមនឹងការខាតប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មជាមួយរដ្ឋបរទេសដោយសារតែការបន្តរឿងក្តីក្តាំងប្រឆាំងលោកកឹមសុខាលោកហូរៈស្មីរីកអភិយោអេពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាផ្ដល់ការកត់សម្គាល់សេរីភាពនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាថាមានទំនាក់ទំនងនឹងការរក្សាបានចំណងវិជ្ជាកម្មមានលក្ខណៈអនុគ្រោះជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបគណៈតុលាការបានបន្តបើកសវនាការសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់អតីតមេបច្ចុប្បន្នរូបនេះចំនួន39លើកហើយគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះ កាលពីដើមខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះសមាជិកសភារបស់សហភាពអឺរ៉ុបច្រើនលើសលប់បានបោះឆ្នោតសម្រេចលើញត្តិមួយដែលបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តបង្ក្រាបនយោបាយនៅកម្ពុជានិងបានជំរុញឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបត្រៀមខ្លួនក្នុងការដកឋានៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់ទំនិញលើកលែងសភាវុធ Everything But Arms ឬ EBA ទាំងស្រុងប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ពួកគេក៏ជំរុញឲ្យមានការទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាផងដែរថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីមេងសុភារីសហមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមសហមេធាវី4រូបរបស់លោកកឹមសុខាប្រាប់អ្នកកសែតថាសកម្មភាពនៅថ្ងៃពុធនេះមិនមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយភាគីតំណាងអយ្យការនិងមេធាវីដើមបណ្ដឹងបានបន្តសួរសំណួរច្រំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍មុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ដែលមានភាពចន្លោះប្រហោងនិងមិនត្រូវគ្នានឹងបទចោតសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសអ្នកស្រីបន្តថាបើសិនជាគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់គ្រប់គ្រងដល់បទចោតប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាហើយសំណុំរឿងនេះនៅតែបន្តប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចប្រឈមមុខនឹងការខាតបង់ប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មដែលអនុគ្រោះពន្ធពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្ម
អ្វីដែលជាការទៀមទាកន្លងមកនេះគឺទៀមទាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារឿងបោះឆ្នោតដូច្នេះហើយការចោតប្រកាន់ទៅលើឯកឧត្តមកឹមសុខាពីបទសន្តិភាពជាមួយនឹងបរទេសនោះយើងឃើញថាមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិហើយដែលបញ្ហានេះគឺថាបីដូចជាការដើរមិនច្រាស់ទឹះរវាងរដ្ឋាភិបាលដែលខិតខំកសាងខិតខំរក្សាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ដូចជាសង្គមជាតិយើងផងដែរ
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
ត្រង់ចំណុចនេះថាតើប្រយោជន៍ខ្មែរយ៉ាងម៉េចមួយទីមួយគឺដូចជាបញ្ហារឿង EBA បើសិនជាទំនាក់ទំនងនេះត្រូវបានរង្គោះរង្គើនោះប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ត្រូវបាត់បង់ទៅតាមនោះអានេះហើយខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភបែបហ្នឹងទេចា៎ហើយបើសិនជាប៉ះពាល់បែបហ្នឹងថាតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើង
ស្របពេលតុលាការបើកសវនកម្មលោកកឹមសុខានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះគេសង្កេតឃើញអ្នកគាំទ្រជាច្រើនអ្នករបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈរនឹងអង្គុយនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកកឹមសុខាបានចាក់ចេញពីតុលាការក្រោយសវនកម្មរយៈពេលជាង3ម៉ោងលោកហ៊ុនកសល់ដែលជាអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខាអះអាងថាអវត្តមានរបស់លោកកឹមសុខាក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនិងអាចធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ជាតិក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មដែលមានភាពអនុគ្រោះសម្រាប់ការនាំទំនិញចេញដោយមិនជាប់ពន្ធ
សិទ្ធិនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាក៏តំណាងឲ្យអត្ថប្រយោជន៍ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលផងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ក្តី GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្តីឬនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាទាំងមូលក្តីគឺគេយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាទាំងអូស្ត្រាលីក្តីទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងមូលក្តីបានកំណត់នៅសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយរបស់លោកកម្ពុជាគឺជាលំហលទ្ធិជាធំតៃដូច្នេះគឺវាគឺជាតំណាងឲ្យលទ្ធិតម្រងឲ្យនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាទាំងមូលទៀតមិនត្រឹមតែត្រឹមនយោបាយសិទ្ធិនយោបាយនៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតទេបាទ
លោកសឹងសានករុណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្តីក្តាំដែលជាប់ហេតុផលនយោបាយរបស់អតីតមេបកប្រឆាំងមិនគួរត្រូវបានយកមកចាត់ការតាមប្រព័ន្ធតុលាការទេហើយរឿងនេះគួរតែត្រូវបានសម្របសម្រួលទៅតាមការចរចានយោបាយដោយផ្ទាល់ជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីបញ្ជាការខាត់បងក្នុងដំណើរការកសាងប្រជាធិបតេយ្យនិងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
មានតែមធ្យោបាយមួយទេគឺការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានកិច្ចជំនួបចរចារកដំណោះស្រាយនយោបាយរវាងអ្នកនយោបាយជិះជាងយើងនៅតែបន្តការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រតឡាការក្នុងការដាក់សម្ពាធគូភាគីបែបនេះវាធ្វើឲ្យបញ្ហាទាំងអស់នេះมันអាចដោះស្រាយបានទេហើយផលជះនៃអំពើដែលការអនុវត្តកន្លងមកហ្នឹងគឺនឹងជះទៅដល់ការប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលទៅវិញអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភ
ស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ញើតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលចំណែកមន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិក លោកឆាតរ៉ូឌីមេយឺស្នើឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកយោងទៅតាមការធ្វើការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត W Patrick Murphy តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Twitter កាលពីខែមីនាកន្លងទៅបើតាមការធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Twitter នោះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានលើកឡើងថាលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកកម្មសុខានិងបានបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការផ្ដល់ឡើងវិញនៅសេរីភាពនិងសិទ្ធិនយោបាយរបស់លោកកម្មសុខាចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតគូរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាមុនពេលឡើងតុលាការនៅថ្ងៃពុធនេះលោកកម្មសុខាបានជួបប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូត3រូបសំខាន់ៗរួមមានលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត W Patrick Murphy អ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុប Carmen Moreno និងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ Christian Berger នេះបតាមសារបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាលោកកឹមសុខាផ្ដល់ការអធិប្បាយថាក្នុងចំនួនដាច់ដោយឡែកផ្សេងផ្សេងគ្នានោះលោកបានពិភាក្សាផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មាននិងទស្សនៈគ្នាដោយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលកើតមាននៅសហភាពអឺរ៉ុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅកម្ពុជាថ្មីថ្មីនេះនិងជាពិសេសអំពីទំនាក់ទំនងនានាដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាតំបន់ដំណើរគ្នានោះដែរតំណាងប្រទេសជាមិត្តក៏លើកពីបញ្ហាលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាការទាមទាររកយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយផងដែរលោកបន្ថែមថាជំនួបរបស់លោកជាមួយតំណាងរដ្ឋបរទេសជាមិត្តមានន័យពីរយ៉ាងគឺទី1លោកគឺជាតួអង្គតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលអាចចូលរួមស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាជាតិរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដោយមានការសាទរពីសហគមន៍អន្តរជាតិបានទី2ផ្ដល់តម្លៃដល់លោកដែលបដិញ្ញាចិត្តមិនរត់ចោលមាតុភូមិកម្ពុជានិងមិនបោះបង់ចោលឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយមានការអត់ធ្មត់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាធិបតេយ្យជាធំមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិនិងដោយប្រកាន់យកនៅគោលការណ៍អហិង្សាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតក្នុងដៃតុលាការដែលគ្មានស្ថាប័នណាលូកដៃបានឡើយ
រឿងដៃកឹមសុខានឹងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងតុលាការក្នុងដំណើរការតាមទីបានយ៉ាងនេះថាអ្នកដទៃក្រៅពីតុលាការអត់មានអ្នកណាហ៊ានលូកដៃជាជ័យចូលកិច្ចការតុលាការទេ
តែទាំងលទ្ធភាពដែលសហភាពអឺរ៉ុបអាចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងពីកម្ពុជានោះលោកសុកអេសានថាសហភាពអឺរ៉ុបមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចលើបញ្ហានេះកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% ពីកម្ពុជាដែលប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញសម្ភារបំពាក់ទៅប្រទេសនៅអឺរ៉ុបការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មួយផ្នែកនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាប្រព័ន្ធនឹងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះអស់រយៈពេលជាង2ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសូមេតនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនជឿថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ចង់ចាត់វិធានការបែបយុទ្ធាលើអង្គការអូតង់នោះទេនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergei Ryabkov និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសរុស្ស៊ីលោក John Sullivan បានជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Moscow នៅថ្ងៃពុធនេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែតាំងចិត្តចំពោះការបើកច្រកតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការប៉ាន់ស្មានខុសរបៀងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោក Mario Draghi បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីត្រូវតែពិភាក្សាជាមួយគ្នាដើម្បីព្យាយាមបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Draghi ថ្លែងដូច្នេះក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកបានជួបប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden លោក Draghi បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាលោកនិងលោក Biden បានទទួលស្គាល់ថាវិថីឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងថាភាគីនីមួយនីមួយចាំបាច់ត្រូវប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអ៊ុយក្រែនលោក Sergei Machenko បានអំពាវនាវនៅថ្ងៃពុធនេះឲ្យអ្នកផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិបង្កើនជាអតិបរមានៅកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានលោក Machenko បានបញ្ជាក់នៅក្នុងការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអឺរ៉ុបក្នុងទីក្រុង Marrakech ប្រទេសបារុកថានៅពេលដែលការពារប្រទេសរបស់យើងនឹងប្រយុទ្ធជាមួយរុស្ស៊ីយើងប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចឈ្នះសង្គ្រាមនេះលោកបានបន្ថែមនៅក្នុងសន្ទរកថាតាមវីដេអូថាដូច្នេះយើងនឹងដឹងគុណប្រសិនបើអ្នកហ៊ានប្រថុយផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុតិចតួចដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនឲ្យឈ្នះសង្គ្រាមនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាការចរចាសន្តិភាពអំពីអ៊ុយក្រែននឹងមកដល់នៅពេលណាមួយប៉ុន្តែនឹងមិនមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះទេលោក Guterres បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយជាមួយប្រធានាធិបតីអូទ្រីសលោក Alexander Van der Bellen ថាសង្គ្រាមនេះនឹងមិនបន្តរហូតទេការចរចាសន្តិភាពនឹងកើតឡើងក្នុងពេលណាមួយលោកបានបន្ថែមថាខ្ញុំគិតថាការចរចាសន្តិភាពនេះនឹងមិនកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយរឿងមួយដែលនោះគឺថាយើងនឹងមិនបោះបង់ចោលនោះឡើយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.